Усередині в шафі панував бездоганний лад. Праворуч у трьох глибоких шухлядах лежала стосиками спідня білизна і блузки. Серед білих і рожевих виднілися блакитні, вочевидь, такі, що не линяють. Біля шухляд з білизною на внутрішньому боці правої стулки висіли дві зв'язані між собою цератові сумки в червоні й зелені крапки з панчохами. Вгорі церовані, внизу ті, що пустили петлі. Проти панчіх, які Марії дарував їй шеф-залицяльник, які вона носила, ці, що були в цератових сумках, видалися мені, якщо не грубішими, то принаймні цупкішими і міцнішими. Ліворуч у просторому відділенні шафи висіли на плічках, матово полискуючи на крохмалені сестринські халати. Над ними на полиці для капелюшків стояли рядочком, ніби боячись грубого доторку, трепетні, чарівні в своїй простоті сестринські очіпки. На цивільний одяг, що висів ліворуч від шухляд з білизною, я лише кинув короткий погляд. Недбалий і дешевенький добір тільки зміцнив мою глибоко зачайну надію. Цій частині свого гардероба сестра Доротея приділяє уваги небагато. Ось і три чи чотири капелюшки, вони нагадували каструлі, і були недбало почеплені поряд з очіпками, один поверх одного, через що оті безглузді букетики штучних квітів на них м'ялися, загалом нагадували радше невдалий торт. На полиці для капелюшків стояло також із десяток не більше книжок із строкатими корінцями. Зіпершись на коробку з-під взуття, наповнену рештками клубочків із вовняними нитками. Оскар схилив голову набік і, щоб прочитати назви книжок, ступив ближче. Поблажливо всміхнувшись, я знов поставив голову рівно. Сестра Доротея, ця добра душа, читала детективні романи, одначе годі про цивільну половину шафи. Підійшовши до неї ближче задля книжки, я й не думав сходити з цього зручного місця, ба більше я нахилився і пірнув у шафу з головою і вже не опирався чим далі глибшому бажанню стати тут за свого, стати вмістом шафи, якій сестра Доротея довіряла чималу частину свого зовнішнього вигляду. Мені навіть не довелося відсовувати вбік практичні спортивні черевички на низенькому підборі, що начищені до блиску, стояли на дні і чекали на вихід. Внизу в шафі все, наче зумисно, наче аж припрошуючи, стояло так, що посередині лишалося достатньо місця для того, щоб Оскар міг спокійно сісти навпочепки, підібгати коліна і навіть не мнучи одягу, знайти собі тут притулок. Отож я й ступив до шафи, сповнений великих сподівань. Однак оговтався я не відразу. Оскарові вважалося, ніби речі в комірчині, ба навіть лампочка за ним стежать. Щоб сидіти в шафі було затишніше, я спробував причинити дверцята. Зробити це виявилося нелегко, бо засувки в полосках розхиталися, вгорі з'яяла щілина, і в шафу падало світло, хоч і не так багато, щоб мені заважати. А ось запах тут відчувався ще дужче, задавнений, чистий, тільки пахло вже не оцтом, а ненастирливо пахло засобом проти молі. Пахло приємно. Що робив Оскар у тій шафі? Він прихилився чолом до робочого вбрання сестри Доротеї, яке висіло поруч, до халатика із зав'язками ззаду і високим підгорлоком мірцем, і переді мною ту ж мить відкрилися всі періоди життя сестри-жалібниці. Наступної миті моя права рука, шукаючи, мабуть, опертя, відкинулась назад пов сукні, заплуталась, опертя не знайшла, схопилася за щось гладеньке, поступливе, нарешті знайшла, ще не випускаючи того гладенького, опорну планку і ковзнула по ще одній планці, поперечній. Горизонтально прибита до задньої стінки в шафі, вона давала опертя і мені, і самій стінці. Тим часом рука Оскара знов опинилася праворуч від мене, і він уже майже вгамувався. Але цієї миті я показав сам собі те, за що схопився був у себе за спиною. І я побачив чорного лакованого пасочка, і не просто паска, бо в тій шафі було так сіро, що лакований пасочок обертався чимось більшим, ніж пасочок. Це могло бути і щось інше, таке саме гладеньке і довге, яке я завжди, трирічний барабанщик, бачив на молу в Нойфарвасері. Бідолашна моя матуся в ультрамариновому весняному плащі з малиновими вилогами. Мацерат у двобортному приталому пальті із замшевим коміром. Ян Бронський з оксамитовим коміром на Оскаровій матроській безкозирці. Стрічка з золотим гаптованим написом К.І.В. Зайдліц. І все це була одна компанія, а приталене пальто і оксамитовий комір вистрибували переді мною і матусею. На своїх високих підборах вона взагалі не могла стрибати. Перескакували з каменя на камінь, і так аж до навігаційного знаку, під яким сидів рибалка зі шворкою для білизни і мішком з-під картоплі, наповненим сіллю і ворушінням. І ми, побачивши того мішка і білизняну шворку, поцікавилися, чого це чоловік сидить під навігаційним знаком і водить рибу на шворку. Але той незнайомець із Нойфарвасера чи з Брьозина, чи ще звідкись, тільки засміявся і виплюнув у воду густий бурий клубок, який ще довго погойдувався на одному місці попід молом, поки його підхопила чайка. Бо чайка хапає все. Це вам не розпещена голубка. Тим більше не сестра-жалібниця. Непогано було б зібрати докупи всіх, хто вдягнений у біле, і запроторити їх до цієї шафи. І те саме можна сказати і про тих, хто вдягнений у чорне, бо тоді я ще не боявся чорної кухарки. Я безстрашно сидів собі в шафі, і водночас не сидів у шафі, а так само безстрашно стояв у безвітряну погоду на молу у Нойфарвасері. Тут тримав у руці лакованого пасочка, там щось інше, яке було теж чорне і слизьке, але не пасочок. І шукав, поза як сидів у шафі, порівняння, бо в шафах завжди тягне порівнювати. Отож я назвав на ім'я чорну кухарку, але тоді це ще не проникло мені в саму душу. В білому я тямив багато краще. Я навряд чи відрізнив би чайку від сестри Доротеї. Однак відганяв від себе голубів та іншу таку погань, тим більше, що була ж не трійця, а Страсна П'ятниця, коли ми поїхали до Брьозина. А тоді спустилися на мол, та й голубини літали над навігаційним знаком, під яким сидів з білизняною шворкою чолов'яга з Нойфарвасера. Сидів і спльовував у воду. А коли той чолов'яга з Брьозина почав вибирати шворку і показався її кінець, і ми побачили, чому так важко було витягувати її з гнилої мотлагуської води, коли бідолашна моя матуся поклала руку Янові Бронському на плече і на його оксамитовий комір, бо зробилася на виду жовта, як смерть, бо хотіла піти геть. А натомість мусила дивитись, як той чолов'як кинув на каміння конячу голову, як дрібніші і зеленуваті кольором морської води вугрі повипадали з гриви, а більших і темніших він видавлював з падлини сам, так наче витягував цвяхи. А тоді хтось узяв та й розпоров пуховика. Я хочу сказати, налетіли чайки і почали накидатися, бо чайки, коли їх тричі ще більше, за виграшки впораються з невеликим вугром. А ось із чималими вугрищами –